Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Hvala što ste i danas na talasu radija Slobodna Evropa. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije pozvao vlast da poništi odluku o priznavanju Kosova. Potpredsjednik kosovske vlade Hašim Tači poručio da u Crnu Goru donosi poruke dobrosusjedskih odnosa i saradnje. Al-Kaida u Jemenu preuzela odgovornost za prošlonedjeljno ubistvo u satiričnom nedjeljniku Charlie Hebdo. Europol objavio da je između 3 i 5.000 Evropljana otišlo u džihad na području Sirije i drugih zemalja. Iz svijeta bilježimo u Ukrajini novi talas nasilja. Eskalaciju potvrđuje zamjenik šefa monitoring misije OEBS-a Aleksandar Hag.
I can confirm that we have noted an increase in...
Mogu potvrditi da smo zabeležili porast incidenata tokom prethodnih 10 dana, što je značajno više u poređenju sa prethodnim sedmicama kada smo u tom području imali relativni mir.
Među domaćim temama bit će i turističkih. I ova zimska sezona je podsjetila Žabljačane zašto su izgubili primat najposjećenijeg turističkog centra.
Najbolji primjer je sama dvosjedešnica sa Nukuku. Ona ima dvije žičare, kola gornje uopće ne radi. Iako su ogromne pare potrošene, 2 milijuna za kupovinu i dodatnih 1 milijun eura za njeno renoviranje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije osudio je odluku crnogorskih vlasti da pozovu u posjetu potpredsjednika kosovske vlade Hašima Tačija, ocjenjujući da je njemu mjesto u Haškom tribunalu. Amfilohije je povodom nove godine po julijanskom kalendaru poručio crnogorskim vlastima da ponište odluku o priznanju Kosova, te da međunarodni sudovi trebaju da utvrde ko je izvršio genocid na Kosovu. Potpredsjednik kosovske vlade Hašim Tači kazao je da njegove posjete regionu treba da ojačaju poruke o važnosti dobrosusjedskih odnosa i saradnje. Tači podsjeća da Kosovo nema ni jedno otvoreno pitanje sa Crnom Gorom. Komentarišući za pobjedu najavljene proteste zbog njegovog dolaska, Tači je kazao da u svim EU republikama postoje ljudi koji su još uvijek taoci prošlosti opterećeni nacionalističkim temama i koji upotrebljavaju jezik mržnje. Mi moramo raditi izvan starih etničkih podjela. Kosovo je sa Srbijom potpisalo sporazum o normalizaciji odnosa koji treba da označi zatvaranje poglavlja starih konflikata i da otvori novu stranicu međusobne saradnje, izjavio je Tači. Iz regiona premijer Srbije Aleksandar Vučić danas je u posjeti srpskih mjesta na Kosovu južno od rijeke Ibar. Programom posjete je najavljeno da će u Gračanici otkriti spomenik kralju Milutinu, gdje će se i obratiti novinarima. Posjetu delegacije iz Srbije obezbjeđuje policija Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Al-Kaida u Jemenu je preuzela danas odgovornost za prošlonedjeljni napad na francuski satirični nedjeljnik Charlie Hebdo. U videu objavljenom na internetu, jedan od lidera Al-Kaide je rekao da je napad izvršen po naređenju glavnog voće Ajmana al-Zawahirija. Francuski Charlie Hebdo je objavio prvi broj nakon što su u napadu na njihovu redakciju islamisti ubili 12 ljudi, a na naslovnici je karikatura proroka Muhameda. Satirični list, čiji je redovan tiraž oko 60.000, ovog puta je štampan u 3 miliona primjeraka, a u Francuskoj je na kioscima rasprodat za pola sata, javlja AFP. Novi broj štampan je i na engleskom, španskom, italijanskom, arapskom i turskom jeziku. Turska policija je jutro zaustavila kamione za distribuciju visokotiražnog dnevnog lista umjerene ljevice Cumhuriyet da bi provjerila sadržaj, pošto je taj dnevnik najavio da će objaviti karikature parijskog nedjeljnika Charlie Hebdo. Policija je kamione zaustavila po izlasku iz štamparije, ali je dozvolila distribuciju novina, pošto Cumhuriyet nije objavio naslovnu karikaturu parijskog lista na kojoj prorok Muhammed ispod natpisa "Sve je oprošteno" sa suzom u oku drži tablu "Ja sam Charlie". Cumhuriyet je u znak solidarnosti sa žrtvama terorističkih napada u Parizu objavio karikature i tekstove na 4 strane, ali bez vjerski problematičnih crteža. Svjetska unija muslimanskih ulema ocijenila je da nije mudra odluka brojnih listova u svijetu da objave nove karikature poslanika Muhameda u znak solidarnosti sa francuskim satiričnim sedmičnikom Charlie Hebdo. Unija podsjeća da počinioci terorističkog napada ne predstavljaju islam i ocjenjuje da je utoliko prije neadekvatno vrijeđati poslanika Muhameda, kome se klanja 1,5 milijardu muslimana. To udruženje zaključuje da objavljivanje crteža daje argumente onima koji tvrde da je Zapad protiv islama, te da može da podstakne mržnju, ekstremizam i tenzije. Između 3 i 5 hiljada Evropljana otišlo je u džihad u Siriju i druge zemlje, tvrdi Europol. Direktor te institucije Rob Weinreich upozorava da bi ta lica mogle da predstavljaju veliku prijetnju nakon povratka u svoje zemlje. Europol je do sada prikupio imena oko 2.500 osoba za koje se vjeruje da su otišle u džihad.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti opširnije o aktualnostima u Crnoj Gori. Kao i svake godine, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije na proslavi Julijanske nove godine poslao niz političkih poruka, oštro kritikujući domaće vlasti i dio međunarodnih struktura, prevashodno zbog odnosa prema Kosovu. Koliko njegove političke poruke i politički zahtjevi imaju dodira sa hrišćanskom suštinom i misijom crkvenih velikodostojnika, tema je kojom se bavio Srđan Janković.
Neposredan povod za novi talas političkih kvalifikacija i zahtjeva mitropolita Amfilohija je dolazak potpredsjednika vlade Kosova Hašima Tačija u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Amfilohije je zatražio od crnogorskih vlasti da ponište priznanje nezavisnosti Kosova. Hašima Tačija je optužio za genocid, kritikujući crnogorsku vlast što mu ukazuje gostoprimstvo, a istovremeno Amfilohije za rusku informativnu agenciju NATO Savez nazvao, citat, nacional-fašističkim paktom koji nastavlja djelo Hitlera i Mussolinija, kraj citata.
Pa pomolimo se i zato da i naši glavari Crne Gore da ukinu onaj najsramniji čin u istoriji Crne Gore, priznanje lažne države Kosova i Metohije, i u isto vrijeme da se ispita na međunarodnim sudovima ko je izvršio genocid na Kosovu i Metohiji. A očevidno onaj koji je pozvan, ne znam ko je smio, ko se usudio da pozove jednog od glavnih aktera genocida na Kosovu i Metohiji da on dođe da bude gost Crnoj Gori.
Za analitičare nije nikakva novost način obraćanja mitropolita Amfilohija niti njegove oštre poruke. Sociolog iz Beograda Srđan Barišić smatra da se takvom retorikom podgrijeva ekstremizam, jer se između ostalog potencira da je negativno sve ono što je sekularno i moderno.
Sve ono što je sekularno je negativno i uopšte prosvetiteljstvo i sve ne tekovine modernosti se osuđuju na svaki mogući način. Stvar je u tome što tu nisu ni teološki argumenti ili argumenti koji za kojih može stane neki akademski nivo, već je to retorika populizma, politikanstva, ne čak ni neke redovne, umerene, odmerene politike. Mesto da se smiruju strasti, time se legitimiše nasilje i u stvari duva se u jedra onim ekstremnim grupama koje, kako ja, svjedoci smo svašta na globalnom nivou, spremni su da urede strahovite stvari. S druge strane, moram da kažem da svaka verska zajednica ima pravo da iznese svoj stav o nečemu. Taj stav ne mora biti prihvatljiv sa onog aspekta društvene prihvatljivosti, ali država je dužna kao sekularna institucija da štiti interese apsolutno svih građana, bez obzira na njihovu etničku, versku, rasnu, bilo koju drugu karakteristiku, i da ih zaštiti od diskriminacije. To što je neko oštar, postoje institucije koje bi trebale da reaguju na to.
Koliko oštre političke poruke i politički zahtjevi imaju dodira sa hrišćanskom misijom i misijom crkvenih velikodostojnika, te da li je duhovnu misiju crkve moguće odvojiti od političkog djelovanja? To smo pitali sveštenika protođakona Ljubomira Rankovića, koji kaže da je to veoma teško ograničiti.
Vrlo je teško ograničiti dokle ide duhovna, dokle ide ono što bi se nazvalo u nekom afirmativnom smislu politički. Danas ako sveštenik govori ono što se dogodilo u Parizu, a mora da govori, mora crkva da posuđuje vrijeme i događaje, moglo bi se možda proglasiti da se on bavi politikom. Jer vidite, u onoj šetnji među 3,5 miliona ljudi u Parizu nije bilo ni jednog sveštenog lica. Po mom mišljenju trebalo.
Za predsjednika Građanske alijanse Borisa Raonića najnoviji istupi mitropolita Amfilohija nisu nikakva novost, ali brine zbog činjenice da Srpska crkva ima visoko povjerenje, iako svojim aktima radi protiv svog naroda, jer očigledno naši velikodostojnici neće da vide kako se ponašaju njihove kolege u regionu i u ozbiljnim evropskim državama, kaže Raonić.
to je nešto što traje kontinuitet. Ono što se s druge strane brine je to da kod građana to pravi veoma mali otpor, da znamo po ispitivanju javnog mnjenja to je institucija u kojoj se najviše vjeruje. Sa druge strane same vlasti blagonaklono gledaju na te izjave, oni nijednom svojim činom niti jednim svojim aktom nisu pokušali da crkvu uvede u okvir onoga čime treba da se bavi. Sa druge strane ja svakako razumijem da crkva mora da bude vezana za sudbinu svoga naroda i da bude zabrinuta, ali na taj način kako radi crkva u Srbiji i Crnoj Gori, a to je da bukvalno šalje poruke koje su suprotnosti sa interesima svog naroda i da sva njihova politika, ona dnevna, je bila, evo ispostavilo se nakon 2-3 decenije pogrešna i da nakon toga niko ništa nije od njih naučio, prosto zabrinjava i ja ne vidim izlaz iz ovakvog stanja osim ozbiljnog bunta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa međunarodne scene bilježimo novi talas nasilja u Ukrajini. Evropska unija i SAD oštro su osudile raketni napad na autobus u Donjecku 13. januara u kojem je poginulo najmanje 11 civila. Riječ je o najkrvavijem incidentu u jednom danu posljednjih mjeseci na istoku te zemlje. Priredila Biljana Jovićević.
Napad se dogodio kod kontrolnog punkta ukrajinskih snaga u blizini grada Volnovakija i izvršen je raketom grad. Volnovaka je na pola puta između Donjecka i Mariupolja na Azovskom moru koje kontrolišu vladine snage. Šef Ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova za region Donjecka, Vjačeslava Broskin, kasno sinoć saopštio je da su još dvije osobe preminule u bolnici i da je time broj žrtava povećan na 12, a još 17 ljudi povrijeđeno je u ovom napadu. Lideri pobunjenika na istoku Ukrajine, međutim, odbacuju odgovornost za napad. Zamjenik šefa posmatračke misije OEBS-a u Ukrajini, Aleksandar Huk, konstatovao je kasno sinoć da se ponovo intenziviraju sukobi u toj oblasti i da napad na autobus nije jedina naznaka pogoršanja situacije.
Mogu potvrditi da smo zabilježili porast incidenata i da se nasilje povećava kada to usporedimo sa situacijom od prije nekoliko sedmica, kada je u toj oblasti zabilježeno relativno zatišje.
Zvaničnik OEBS-a pozvao je na maksimalnu uzdržanost svih strana u konfliktu. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko osudio je napad i rekao je kako ledi srca, te poručio da će pobunjenici odgovarati za smrt ovih ljudi. Porošenko danas odobrava raspoređivanje većeg broja trupa na liniji fronta, jer se procjenjuje da proruske snage se spremaju da pomire liniju fronta. Ertugal Apakan, šef OEBS-a, naglašava da se situacija naročito pogoršava u posljednja 24 sata oko aerodroma Donjeck. Proruski separatisti kontrolišu Donjeck, koji je ujedno i njihovo ključno uporište, ali su ukrajinske snage, pored teških borbi, uspjele zadržati kontrolu na aerodromom. Portparol State Departmenta Mary Harf ocijenila je da je napad posljednji nečuveni čin nasilja nad civilima koje su počinile proruske snage. Osuđujemo kontinuirano nasilje separatista počinjeno u pokušaju da preuzmu kontrolu nad novim teritorijama, kršeći tako sporazum iz Minska, kaže Harf. I šefica evropske diplomatije Federica Mogherini rekla je da je ponovni rast nasilja podcrtao važnost pridržavanja primirja postignutog u Minsku 5. septembra. Novi sastanak kontakt grupe, predviđen za 15. januar u Astani u Kazahstanu, bit će odgođen, rekao je Denis Pušalin, predstavnik pobunjenika u pregovorima.
Sastanak predstavnika Republika u Astani je odgođen. Sa naše tačke gledišta problem je u nekonstruktivnoj poziciji Kijeva.
NATO je utorak saopštio da je tokom praznika nastavljeno novo dopremanje oružja i obuka pobunjenika.
slobodnaevropa.org.
Čuli ste u vijestima, poštovani slušalci, između 3 i 5 hiljada Evropljana otišlo je u džihad u Siriju i druge zemlje, tvrdi Europol. Što je pokazao napad na redakciju lista Charlie Hebdo? Da li je svijet ozbiljno shvatio prijetnju od militanata Islamske države, te kako se u Bosni i Hercegovini i regionu boriti sa radikalnim elementima koji ugrožavaju njenu bezbjednost? Ovim temama Dženana Halimović razgovarala je sa Vladom Azinovićem, profesorom na Odsjeku za sigurnosne studije u Sarajevu.
Mi se danas suočavamo s takozvanim disperznim karakterom terorizma. Znači, više ne postoje jako strukturirane, čvrste političke organizacije, odnosno terorističke organizacije poput, ne znam, ranije ETE, Crvenih brigada, Tamilskih tigrova. Znalo se ko su ljudi koji podržavaju logistički i financijski. Jako je teško pratiti sve ljude koji predstavljaju neku vrstu potencijalnog rizika. Događaj u Francuskoj zapravo ništa nisu promijenili, jer s njima ništa ne počinje i s njima se ništa ne završava.
Evo imamo situaciju da u svijetu i prije ovog napada, ali pogotovo nakon ovoga raste islamofobija. Jedan radikalizam hoće li stvoriti drugi? Možemo li očekivati neku vrstu drugačijeg odnosa prema islamu, odnosno muslimanima u Europi, tim prije što se pojavljuju informacije o mogućim novim napadima?
Pa mi, nažalost, živimo u jednom kontekstu u kojem jedan ekstremizam, jedan radikalizam hrani drugi. Poistovjetiti islam i muslimane sa terorizmom i sa ovim što se dogodilo u Francuskoj zapravo hrani ove koji ih šalju da to rade i zapravo dodatno uvodi antagonizam u inače poprilično antagonizirana društva na zapadu, društva sa velikim brojem imigranata koji se suočavaju sa marginalizacijom društvenom, ekonomskom, političkom i koji su zbog te marginalizacije frustrirani. Naravno, islamofobija je prisutna u europskom društvu od puno ranije i ovi napadi nisu praktično ništa novo doveli u tu vrstu pogleda na svijet, ali vidimo isto tako da su napadi poslužili nekim normalnijim pogledima, nekim dobronamjernim tumačenjima svega ovoga što se događa i da imate jedan vrlo jak pokret u zapadnoj Europi koji se suprotstavlja islamofobiji. Postoji još uvijek svijest o tome da islam zapravo nema nikakve veze sa terorizmom i to što neko tvrdi da to radi u ime islama naravno nema utemeljenja ni u čem stvarnom što doživljavamo.
Da li se hapšenjima stavlja tačka na mobilizaciju ljudi iz Bosne i Hercegovine za odlazak na ratišta u Siriju ili recimo Irak? Može li se sve pripisati samo jednom čovjeku, jer iz iskustva znamo da onog momenta kad jedan ode, uvijek dođe drugi.
Mi ćemo vjerodostojno o tome moći govoriti te kada sravnimo brojeve ljudi koji su otišli od trenutka kad se to dogodilo. Jel? Mislim da jedan čovjek isključivo i sam ne može biti glavni organizator svega toga, jer ne možete ni vi ni ja danas odlučiti da idete u Siriju da ratujete sutra ili preko sutra se pojaviti tamo na granici i ući u ISIL. Tamo se ide s preporukom, tu preporuku neko piše, taj koji piše je uvažen u krugovima koji podržavaju tu vrstu ideologije, koji održavaju tu vrstu tenzije u tom dijelu svijeta. Očito da je tu povezano dosta stvari sa logističkim aspektom, znači neko treba da financira, neko da vam pokaže put, neko da vas instruira kako, kome se obratiti, kako doći tamo. Osim toga, sticajem okolnosti znam da neki ljudi koji su otišli u Siriju da ih niko nije plaćao. Imate slučajeve da su ljudi sakupljali staro željezo, plastiku i staklo mjesecima i to prodavali kao sekundarne sirovine i od novca koji su zaradili sebi finansirali put u Siriju jer su to osjećali kao svoj poziv.
Što su motivi da naročito mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine, ali i iz regiona odlaze u ratove?
Većina tih ljudi najiskrenije vjeruje da odlazi tamo u ispunjenje neke svoje misije, ali da zapravo u podsvijesti tu ima čitav niz drugih motiva kojih ti ljudi možda nisu ni sasvim svjesni. Kada radite analizu socijalno-ekonomskog profila osoba koje su otišle do sada u Siriju, vi vidite da se radi o ljudima sa potpunih margina. To je jedan socijalno-ekonomski milje iz kog ljudi odlaze, možda stvarno vjerujući da bi ispunili neku svoju dužnost, ali zapravo je cijeli tu set drugih motiva koji ih pokreće. I ono što je zapravo tu ključni problem po meni je što ti ljudi ne nalaze nikakvu opipljivu i vidljivu alternativu u Bosni i Hercegovini za koju bi se mogli vezati, nego umjesto toga odabiru nešto o čemu nemaju pojma. A jedan sukob koji ne razumiju, odlaze u dio svijeta koji nisu vjerovatno do tada, možda i ne znaju ni sada pokazati na mapi i vjeruju da tamo odlaze u ispunjenje nečega što doživljavaju kao svoju misiju. I mislim da je za Bosnu i Hercegovinu kao društvo to jedan poražavajući trend.
Naš gost bio je profesor Vlado Zinović sa Odsjeka za sigurnosne studije u Sarajevu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U 13 sati i 49 minuta vraćamo se domaćim temama. Vladina namjera da u Pljevljima instalira novu termoelektranu, iako još uvijek samo u formi ideje, izazvala je reakciju ekoloških organizacija koje najavljuju kampanju protiv tog projekta. Međutim, zagovornici izgradnje drugog bloka termoelektrane Pljevlja kažu da se radi o očekivanoj kampanji za koje stoji nuklearni lobi. Pripremio Esad Krcić.
Grupa domaćih i stranih ekoloških organizacija je najavila kampanju protiv gradnje drugog bloka Pljevaljske termoelektrane zbog, kako kažu, neprihvatljivog predstavljanja tog projekta kao spasonosnog za rješavanje ekoloških problema u Pljevljima, ali i nepostojanja analiza utjecaju na životnu sredinu. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista, inženjer rudarstva i Pljevljak Filip Vuković kaže da se radi o očekivanoj kampanji za koje stoji nuklearni lobi.
Za mene i za sve ljude koji se bave ovim vidom energetike, ovo je očekivana situacija, s obzirom da uvijek lobi kojima ne odgovara izgradnja energetskih objekata na fosilna goriva, na vodu i tako dalje, a znate da iza toga stoji uvijek nuklearni lobi, finansiraju preko raznih pokreta zelenih i evropskih i svjetskih kampanju da spriječi izgradnju energetskih objekata sa dva cilja. Jedan cilj je da u nekoj bliskoj budućnosti dođemo do proizvodnje električne energije iz nuklearnih elektrana, a drugi cilj je da što duže budemo zavisni od uvoza, odnosno da budemo kupci električne energije. Ovaj pokret ne treba podcijeniti i može da izazove jako velike probleme.
U ekološkoj organizaciji Green Home tvrde da ni nakon više decenijske eksploatacije uglja za proizvodnju električne energije i grijanje ne postoje ozbiljne analize i studije o pravim izvorima zagađenja vazduha u pljevljima i njegovom efektu na zdravlje i da je porazna činjenica da se kvalitet vazduha prati svega par posljednjih godina, te da ne postoji tačna evidencija o bolestima koje su eventualno prouzrokovane radom elektrane. I Pljevaljska ekološka organizacija Breznica je kategorički protiv gradnje nove termoelektrane u pljevljima. Direktor Breznice Milorad Mitrović.
Praksa je pokazala da se iz Pljevalja samo odnosi, a da se ništa ne vraća. To nam je sasvim dovoljan razlog da budemo protiv izgradnje bilo kog novog zagađivača na teritoriji Pljevalja. Mi predlažemo vladi Crne Gore i energetičarima da taj drugi blok, vrlo rado ćemo im to ustupiti, neka je naprave na Murtovini ili Zlatici negdje u okolini Podgorice ili pored Budve. Bar malo da osjete tu blagodet kako izgleda život pored jedne termoelektrane ovakvog tipa kao što je u Pljevljima.
Funkcioner DPS-a Filip Vuković kaže da se građevinska dozvola za gradnju drugog bloka termoelektrane Pljevlja može izdati samo ukoliko se projektuju rješenja koja moraju spriječiti negativne utjecaje na životnu sredinu. Vuković skreće pažnju i na domaćoj javnosti manje poznatu činjenicu da će sadašnja termoelektrana Pljevlja ubrzo biti ugašena.
S obzirom da imaju ozbiljne probleme sa smještajem šljaki i pepela, da imaju prostora za još nepune dvije godine, znači može da se desi mnogo brže nego što bilo ko očekuje. A u najboljoj varijanti 18 počinje ograničavanje sata rada bloka zbog nemanja odsumporavanja, odnosno zaštite od sumpor dioksida. I znači u tom nekom periodu kad ograničena 3000 sati rada godišnje, blok više nema ekonomsku isplativost. Do 24. je krajnji rok kada on mora da prestane sa radom, jer u svakom slučaju se ne isplati u tako star blok ulagati, ući u investiciju izgradnje postrojenja za odsumporavanje.
Od nedavne aktualizacije problema zagađenja životne sredine u Pljevljima u javnosti se često mogla čuti teza da će problem biti riješen takozvanom toplifikacijom grada, koja će biti dio projekta izgradnje nove termoelektrane. Domaćinstva koja za grijanje uglavnom koriste drva i ugalj jedan su od glavnih zagađivača vazduha u Pljevljima, ali direktor Breznice Milorad Mitrović kaže da toplifikacija i gradnja drugog bloka termoelektrane nemaju nikakve veze.
Toplifikacija može da se uradi i sa drugim blokom i sa ovim postojećim blokom, ali toplifikacija može da se uradi i bez jednog bloka. Nego je problem u tome što građani Pljevalja i njihov život u Pljevljima zavisi od nečije političke volje u Podgorici, od donosioca odluka koje nije briga za građane Pljevalja.
Da toplifikacija grada i gradnja nove termoelektrane nemaju nikakve veze potvrđuje i funkcioner DPS-a Filip Vuković, koji pritom naglašava urgentnost rješavanja loše ekološke situacije u Pljevljima koje ne smije čekati drugi blok termoelektrane.
Osnovni preduslov je da se izgradi u gradu mreža, toplovodi, velovodi, razne podstanice, razmjenjivači toplote. A šta će biti izvor? Da li će biti neka toplana u samoj termoelektrani, novoj ili staroj? Da li će biti negde drugo napravljen? I tu su u projektu napravljene dvije varijante. Toplanu je lako napraviti, to nije skup objekat. Skupo je ako ima kogeneracija i proizvodnja električne energije, kao što je u ostalom termoelektrane. Tako da to je sve mnogo jednostavnije nego čekati drugi blok. Pa kad se napravi drugi blok, tada pregovarati eventualno kakve će biti tada cijene energije, to niko ne zna. Mislim na toplotnu, pa i na električnu. Ali u svakom slučaju, rješenje Pljevalja mora da počne odmah, ne čekajući drugi blok.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Evo i minuta za turističke teme. Novogodišnji praznici donijeli su snijeg crnogorskom sjeveru i planinskim centrima. No, dok je Kolašincima donijela dobar početak sezone, Žabljačana je ova zima još jednom podsjetila na gubitak primata najposjećenijeg zimskog turističkog centra u Crnoj Gori. Prilog Predraga Tomovića.
Dormitor je u staroj Jugoslaviji bio jedan od vodećih ski centara. Hoteli na Žabljaku među najmodernijim i rasprodati tokom tri zimska mjeseca, koliko je nekada trajala sezona. No takva slika Žabljaka iz ski centra Durmitor ostala je samo lijepa uspomena, kaže Darko Stijepović iz Centra za zaštitu Durmitora.
Danas Žabljak je prestiglo bivše željezarino odmaralište Vuču. Ako je to prestiglo Žabljak, onda može biti svakom je jasno šta se desilo sa Žabljakom. Najbolji primjer je sama dvosjedešnica sa njom kuku. Znači, ona ima dvije žičare, jedna do pola i druga na vrh, ova gornja uopće ne radi. Vlasnik Ines Raznik je potpuno odustao od nje, donja nije u funkciji. Iako su ogromne pare potrošene, 2 milijuna za kupovinu te šklopocije i dodatnih 1 milijun eura za njeno renoviranje, a žičara ne radi. Evo danas ne radi, ovog momenta ne radi. Juče nije radila, radi znači samo ski lift dužine 300 metara.
Žičara ne radi, a neki hoteli ili su zatvoreni ili će to uskoro biti, kaže Stijepović. Njemu crnokomično djeluju navodi u nekim medijima o tome kako na Žabljaku trenutno boravi 500 turista.
Ja vam tvrdim da nema više od 30. A tih njihovih 500, kako su došli do cifre, ja stvarno ne znam. Danas je hotel, pardon, juče je hotel Planika zatvoren, pripremamo se zatvaranje još 3 mala hotela. U privatnom smještaju je potpuno prazno. Gdje su oni, tih 500 ljudi skriveno, ja ne znam, niti može neko od Žabljačana da vam kaže. Nema žive duše, ako uveče pođete po kafićima, vidite da je potpuno prazno.
I dok je Žabljak zbrisan sa liste skijaških centara, drugačija slika ovih dana je u Kolašinu, gdje je sezona, prema riječima Mikana Medenice iz nevladine organizacije Natura, dosta dobro počela.
Za razliku od prošlogodišnje sezone koja je praktično propala zbog nedostatka snijega, je uspješno počela. Može se reći da je posjet relativno dobra. Po nekim procjenama 700-800 skijaša je svaki dan na stazi. Sad samo eto očekujemo povoljne vremenske prilike u nekom narednom periodu da ta sezona se nastavi barem do marta mjeseca.
Infrastruktura na skijalištu Jezerine je u dobrom stanju. Mali hoteli i privatni smještaj dobro popunjeni gostima iz regiona Albanije i Rusije, a tradicionalno dobru popunjenost bilježe i dva hotela visoke kategorije u Kolašinu. Medenica ovako ocjenjuje ukupnu turističku ponudu Kolašina ove zime.
Dosta je to u dobrom stanju, uvijek može bolje i rekao bi je to čet. Imamo znači značajnu informaciju koja se tiče da je hotel Lipka koji je u prethodnom periodu zbog nekih problema bio zatvoren, sad je on otvoren, tako da je to još jedan značajan doprinos ponudi Kolašinsko kako u zimskom tako i u ljetnim periodu.
I dok su u Kolašinu zadovoljni, na Žabljaku se samo prisjećaju vremena kada su se na Durmitoru skijali turisti iz zapadne Europe, kojih već decenijama nema. A zašto? Najbolji odgovor su dale novinarke njemačke i švedske televizije, čije komentare nam prenosi Darko Stijepović.
Njemačka državna televizija boravila je prošle godine i komentatorka sa osmijehom, praktično ne znajući šta da kaže. Kaže, Žabljak je interesantan, ali kaže više za ljubitelj starina. A švedska televizija koja je snimala Žabljak prije nekoliko godina rekla je, bez obzira na sve ljepote Durmitora i na prekrasne stare kuće, Žabljak je ipak jedna istočnoevropska rupa.
Iz Podkorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I podsjećamo vas još jednom na naslove za 14. januar. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije pozvao vlast da poništi odluku o priznanju Kosova. Potpredsjednik kosovske vlade Hašim Tači poručio da u Crnu Goru donosi poruke dobrosusjedskih odnosa i saradnje. Al-Kaida u Jemenu preuzela odgovornost za prošlonedjeljna ubistva u satiričnom nedjeljniku Charlie Hebdo. Europol objavio da između 3 i 5 hiljada Evropljana otišlo u džihad na području Sirije i drugih država. Ističe i posljednji minut današnje emisije. Vrijeme, poštovani slušaoci, da vas pozdravimo i pozovemo na novo druženje s jutra od 13 sati i 30 minuta. Srdačan pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević.